Valentziako tanta hotzak kalte ugari eta makina bat hildako, 200 gora hildako utzi zituen, pikeka buelta ematen alegintzen ari dira, bertako herritarrak eta kanpotik joandako jende ugari ere. Eta, bueno, jende asko, joan da Valentzia aldera laguntzea eta telefonoz bestalde dugun Koldo Mendiluzeuria ere, langintza horretara joan da, laguntzera, Valentziara. Egunon, Koldo?
Egunon, bai.
Bueno, oker ez pano, Altsasuko parkean suhiltzaile, ez da?
Bai, halaxe da, bai.
Eta noiz joan zinen zu Valentzia aldera, zure aletxoa jartzera?
Ba, nik azaroak amalau eta azaroak amazazpi bitartean egon zen lantaldean joan nintzen. Azkenengo lantaldea izan da Nafarroko suhiltzaileak bidali duena. Aurretik beste sei bat lantalde egon die, 30, 32 lagunek osatuta, eta tartean ere beste bi altsasuar suhiltzaile munduan bihar dutenak ere egon dira, Patxi Caieiras eta Ander Vinagre, okerrezanago 8-tik 11-ra egon zen lantaldean egon zienak.
Eta hori zer zan, zuen ekimeniz joaten zineten o Nafarroko gobernuak bidalita, o nola izendu zan?
Tanta hotzaren ondoren egon zen hori beharra ikusi izan eta Nafarroko gobernutik eta Nafarroko suhiltzaileetatik erabaki izan laguntza bidali behar zela. Valentziako Generalitateari bidali zitzaion laguntza eska, bueno, hori, laguntza
Proposamena.
emateko proposamena eta Generalitateak autorizazioa eman zuenean hasi ziren lantaldeak ara joaten. Eta gure lan ordutatik kanpo joan gea.
Ze zuek oso txanda bereziak egun bat lan egin eta gero bizpairu izaten dituzu opor, ez? Hola?
Bai, gu berez 24 ordu jarraian egiten dugu lan, berez bi egun diez, goizeko 8-tan sartzen gara eta urrengo eguneko goizeko 8-tan ateratzen gara eta hortik 3 egunetara berriro sartzen gara txandan. Orduan, hori, gure ordutegiak Nafarroako beste funtzionarioen ordu kopuru berdina sartzen ditugu, baina beste modu batez antolatuta.
Eta hiru eguneko tarte hori aprobetxatu Valentziara jaisteko eta bueno, Valentziarako bidean ez dakit zerbait eraman zenuten parkeko kamionen bat o zerbait o
Bai, lehendabiziko lantaldea, 16 ibilgailu eraman ziren hemen Nafarrotik eta guk ekarri genitun, azkenengo lantaldeak igandean ekarri genitun denak. Bai, eraman ziren hori todoterrenoak, paso sute forestaletan ibiltzen dien kamioiak, hori eukitzen dute urpompa, xurgaketak eta egiteko motobombak, gero eraman ziren atxikeak, ez dakit nola
Bai.
euskaraz nola esaten den, ura txikeak eta egiteko material ugari, eta ere Nafarroko suhiltzaileetan jarduten egoten dien sanitarioak eta medikua eta erizaina eta ere lantalde bakoitzetan joaten ziren zaingiraturen bat hartzen baldin baginun, zauritxoak edo egiten baldin baginitun, guri zaintzeko ere bai, hor zer.
Koldo, zein lanetan ibili zineten zuek hor Valentzian?
Gure lantaldea azkena izanik, lurrazpiko pasoak eta ja nahiko drenatuak eta zeuden, kotxeak eta tuneletatik eta aterata ja gutxi gora bera zeuden, eta gu ibili ginena izan zen garajetatik lokatza eta ura ateratzen, kotxeak ere bai, kaleetako estolderiak eta atxikeak eta garbitzen ze, karo, hor kriston lokatza eta ura dago eta kaka eta dena pilatzen dihoa, orduan estolderitatik bizilagunek eta ezin dute bizi normala eraman, hori eduki behar dute pixka garbi. Gainera, hango estolder dira ez daude bezala prestatuak, ur fekalak eta pluvialak eta elkartu egiten die, eta karo, dena lokazten denean atzerantz egiten du eta etxeetan sartzen da. Orduan kaleak garbitzen, estolderia garbitzen, kotxeak eta ateratzen garajeak eta garbitzen joan ahal izateko, eta olako lanak, lan asko dagoan egiteko.
Errin betien jondu zineten edo batetik bestera mugitzen?
Ez, zaiei, Katarrojako herria egokitu zitzaion, gero sektoreka antolatzen gira. Nafarroko zuitzaio zerbitzuari sektore bat eman zitzaion eta horri biltzen ginen lanean, lan taldetan. Beti egiten ginen bi mando gurekin, bi suboficial, eta gero lau bos launeko taldetan banandu egiten ginen, eta hola biltzen ginen, goizeko zazpiak eta ordenetan hasten ginen lanean, eta gaueko turnoa ere bazegoen, drenaje edo atxikeak eta egiteko beste kamio handi bat egiri laguntza ematen genion. Nola izaten da, desatazkoak eta egiten dituen enpresak eta laguntza ematen genien beraiei gure kamioiekin eta.
Bueno, gauza bat izango da telebistan ikustea edo egunkaritan edo interneten argazkiak ikustea, baina beste bat bertati bertara ikustea hori guztia, ez da?
Bai, pixkate telebistan ikusten duzuna eta egunkaritan eta ikusten duzuna, ideia bat ematen dizu, baina gero han zaudela, askoz bortitzagoa dela ohartzea, ez? Eta ikaragarria, tsunami ikaragarri bat pasatu da, eta ikusten duzu kriston suntxipena, toki guztetatik.
Zer sentitzen da holako bat ikustean bertatei bertara?
Han bizi den jendearen azalean jartzen zara eta esaten duzu hori pentsatzen duzu haze egoera jasan behar duten eta lana eta normaltasunera bueltatzeko denbora pila bat pasatu behar dutela eta gauz materiala galdu dutena gaitzerdi. Han gauz gehiago galdu die, askoz larriagoa biena. Mm-hmm. Orduan sentsazioa da hori, oso arraroa esaten duzu. Ezin duzu irudikatu bizitzen duzun arte, ez? Eta gu bizi izan dugu ja pasatakoan. Gertatzen ari denean egotea izan behar da oso ikaragarria.
Ez dakit aukera izan zenuten herritarrekin hitz egiteko, zer esan zizuten ala bada, Koldo?
Bai, herritarrekin, noski hitz egiten ginula, eskerrak ematen zizkiguten, hitz egiteko beharra ere zaukaten, pixkate amorrua eta adierazten zuten ere bai, egora politikoak direla eta ez direla, eta hori beraiek hitz egiteko beharra zaukaten, pixkate, desasosiego edo hori askatzeko. Bai.
Eta, egon zareten egun horietan, zerbait harritu zaitu?
Harritu, egoera harritzekoa da, bai. Ikusten duzu hori, albufera bat dala, historian zehar horre eraikitzen zana eta hola, gehien bat zila, nekazariak eta zituzten bordak eta, eta azkenengo urteetan zenbat eraiki den eta non eraiki den. Azkenean hori ura hainbat urteetan ur tanta hotzak gertatzen die, baina gertatzen dena guai da hola dena 13 udalerritan 800.000 bat biztanle bizi die hor. Orduan egoera asko larriagoa da guai, jende asko bizi dalako.
Esan duzu lehen, Koldo, lan handia dagoela egiteko oraindik, ez da?
Bai. Hor normaltasunera bueltatzeko, ez da hit kalkulatzen, baina hilabeteak edo inkluso urteak, esango nuke.
Bai, eta ez dakit, asmorik baduzuen, gero ja berriro ere Valentzialdera bueltatzeko laguntza lanak egitera.
Hombre, ja hori izango litzateke ja a titulo personal esaten den bezala, ez? Ja Nafarroko suitzaile zerbitzua, emergentzi zerbitzua da eta ja hori egin batean pasatu egin da. Horrein gertatzen dena da, han egin behar den lan guztia eta hola, ja enpresa espezializatuak eta hola egin behar dituzte eta gero, hango jendearen egoera ekonomikoa eta guzti hori ja izan barko litzateke politikoen lana, ez? Politiko kompetenteen lana, baina hori ja ez bait, nola gauzatuko den. Baina guk zintzaile bezala, uste dut beharra baldin badukate, eta esaten baldin badute, pues noski, goitatzeko aukera hor dagoela, baina emergentzia aldetik eta uste dut hori ja iskate aseguratu bat dagoela.
Oso ongi, Koldo, ba, eskerrik asko azalpen hori guztiak emateagatik, zure Valentziako egonaldi horren kontakizuna egiteagatik, eta ba, eskerrik asko egindako lanagatik, eta hurrengo bat arte.
Vale, va. Es que eso lo estoy llevando ahí. Vale.